strādājot ar tādām sarežģītām tehnoloģijām, protams, tehniskās kļūmes gadās. Un, manuprāt, es personīgi to raudzītu šādi, kad tā ir tehniskām kļūmēm, jo tas varbūt ir tūkstošais lidojums šim konkrētajam pilotam vai konkrētai lidmašīnai. Labi, protams, tas nav, tas ietver sevī zināmus riskus, tādus, nu, arī praktiskus riskus, arī varbūt nedaudz sabiedrībai vai cilvēkiem, bet principā viņš ir, protams, interpretējams kā ārkārtas gadījums, bet no viņa arī varbūt tāds ļoti liels kaut kāds secinājums vai pārspīlējums izdarīt nevajag. Tehnika, tāpat kā katram mums braucot ar automašīnu, vai varbūt pēc tehniskās apskates ir nākamā dienā var salūst vai kā savādāk. Viņa jāvērtē tā. Protams, jādara viss, lai tos risks novērst.
Kādas tam varbūt sekas ir īpaši startautiskajā arēnā?
Es domāju, ka tam nevajadzētu būt nekādām sekām. Vienīgais, protams, ka Krievijas federācija vai Kremlis no tā mēģinās kaut kādas pārspīlējumus radīt vai izmantot dažādās sazvērstības teorijās vai kā savādāk. Bet citādi es nedomāju, ka tam varētu būt kaut kādas sekas. Tādā buvāra presas līmenī vai īpaši propagandas, šī informatīvā kara līmenī, jā, nu noteikti šis negadījums tiks izmantots. Kaut gan tad es gribētu atgādināt, ka arī Krievijas federācijā lidmašīnas krīt un helikopteri nesen, diemžēl, traģiski ar bojā gājušajiem. Tā kā es ar to gribu teikt, ka Krievijas federācijā nav tā valsts, kurā vedētu tehniskās kļūmes, tā ļoti izcelti rietumos, ja viņas noteikti retāk nekā pašā Krievijas federācijā.